Радиосынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Сенсизмен микрофонда Сабыр Момунов. Бүгүн 31 октябрь, дүйшөмбү, азаттыкта алдыдагы бир саат токтурууда. Активисттер жана укук коргоочулар кемпирова суу сактагычтын өзбекстанга берилишине каршы чыгып, кармалган аялдардын бошотулушун талап кылып бийликке кайрылды.
Суроос менен чыккандардын баарын жанагындай оппозиция кылып, оор беренес менен кармалып атпайбы? Жарандык коомго басым кылганы бул мындай нонсенс болуп аябай таң калыштуу.
Кыргызстандын аймагындагы кендерден казылган алтынды жана курамында алтын, күмүш, жез, коргоошун жана башка баалуу түстүү металдар бар кошулмаларды өлкөдөн ташып чыгарууга тыюу салынат.
Таможнюдун деңгээлинде коррупция токтобой атат. Мына кечээ эле ушул незаконный болуп жаткан боюнча комитетте каралган эле.
Дүйнөнүн өзөктүк согуштун кырына алып келген Кариб кризисине 60 жыл толду. АКШ менен СССРдин ортосундагы чыңалуудан улам тараптар азирден согушуп кете жазышкан.
Да оглядывайтесь.
Ошондуктан урматтуу мырзалар, эгер бизге каршы дагы кыңк этсеңер, биз ушундай жооп беребиз дейсиңер, экинчи кыңк дегиз болосуңар.
Сиябан түрмөгүндө комузчу ырчы педагог Фарид Өмүрзакова менен маектешебиз. Ошондой эле алда уктурууда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Түштүк Кореяда тыгында каза болгондордун арасында Казакстандын жана Өзбекстандын бирден жарандары бар экени аныкталды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги сөөктү мекенине алып келүү иштери уюштурулуп жатканын маалымдады. Өзбекстандын Түштүк Кореядагы элчилиги маркумдун жакындарына көңүл айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги набыт кеткендердин арасында кыргыз жарандары жоктугун маалымдаган. Түштүк Кореяда Хэллоуин күнүн белгилөөгө чогулгандар арасында пайда болгон тыгындан 150 ашуун адам каза таап, 82 киши жараат алды. Окуя 29 октябрда өлкөнүн Борбор калаасы Сеулдун Итхэвон деген жеринде болгон. Көз жумгандардын 19 чет өлкөлүктөр экени аныкталган. Сомалинин борбору Магадишодогу эки күчтүү жардырууда бери дегенде 100 адам каза таап, 300 ашуун киши жараат алганын өлкө бийлиги маалымдады. 29 октябрдагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти Аль-Каида жана Боко Харам террордук топтору менен байланышы бар Аль-Шабаб экстремисттик тобу өзүнө алган. Эки жардыруу тең шаардын ортосунда, билим берүү министрлигинин жанында эл көп жүргөн көчөлөрдүн кесилишинде болду. Алгач жардыруучу зат орнотулган унаа жарылып, окуя болгон жерге полиция жана тез жардам бригадасы келгенде экинчиси жарылган. Сомалинин президенти Хасан Шейх Махмуд окуяны ырайымсыз коркок террордук чабуул деп атады. 2017 жылдын 14 октябрында да дал ушул кесилиште ири теракт уюштурулуп 500 адамдын өмүрүн кыйган. Аль-Шабаб согушкерлери Сомалинин бир катар айылдарын көзөмөлдөп турушат. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси азыр Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурган Азимбек Бекназаров социалдык түйүндөр аркылуу билдирүү жарыялап, Кемпир Абад боюнча пикирин билдирип чыккандардын эч кимиси жапырт баш алмандыкка чакырбаганын айтты. Ал ошондой эле президент Сабдыр Жапаровго кайрылып, бийликке оппонент болбогон аялдар менен жаштарды камоо мыйзамсыз гана эмес, гумандуулукка да каршы келерин айтты. Ошону менен катар Бекназаров Жапаровду аялдарды бошотууга үндөдү. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстан тарапка өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун ачык билдирип келген 20 ашуун саясатчы активисттер 23 октябрда кармалып 2 айга камалышкан. Президенттик администрация Бекназаровдун мамлекет башчыга жолдогон кайрылуусуна азырынча комментарий бере элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский шамбы күнкү видео кайрылуусунда дан азыктары коридорунун ишине байланыштуу чечим кабыл алууга Кремлдин акысы жоктугун билдирди. Украин лидери Орусия сентябрдан бери азык түлүк кризисин курчутууга аракет кылып келатканын кошумчалап, дан ташыган 176 кеме дарегине жөнөп кете албай турганын белгиледи. Эгер атайылап бир нече континенттерде ачарчылык жаратууга аракет кылып жаткан болсо, Орусия кантип чоң 20 арасында боло алат? Бул нонсенс. Орусияга чоң 20 орун жок, деди Зеленский. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги Украин портторунан башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча келишимден чыкканын 29 октябрда жарыялаган. Бириккен улуттар уюмунун ортомчулугу менен түзүлгөн бул келишимден чыгуу себебин орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотко караштуу кемелерине чабуул жасалганы менен түшүндүрүп жатат. Бириккен улуттар уюму Африка менен Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылык коркунучуна кептелиши мүмкүндүгүн эскертип, Орусияны келишимден чыкпоого үндөдү. Уюмдун атайын өкүлүнүн орун басары Фархан Хак Орусия менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын кабарлады. АКШ жана Евробиримдик Орусиянын кадамын сындады. Орус тарап болсо, Украина экспортунун ордун басып, жакыр өлкөлөрдү дан менен камсыздоого даяр экенин айтууда. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Кашкадариядагы маданий мурастарга байланышкан мыйзам бузууларды аныктады. Аталган облуста 1468 тарыхый жай бар. Прокуратура бул аймактагы маданий мурастарды коргоо жатындагы мыйзамдардын аткарылышын иликтегенин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Тактап айтканда 18 маданий объектиде мыйзамсыз курулуштар жана өзүн билемдик менен оңдоп түзөө иштери болгон. Мындан тышкары 382 имаратка коопсуздук белгилери орнотулган эмес. Облустагы 35 тарыхый объект авариялык абалда жана коргоого оңдоп түздөөгө муктаж. Айрымдары жеке максатта колдонулуп жатканы аныкталган. Башкы прокуратура тийиштүү чаралар көрүлүп, жооптуу адистерге кемчиликтерди жоюу тапшырмасын берди. Баткен облусунун Разаков шаарынын борбордук аянтында мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун эстелиги ачылды. Исфана шаарынын аталышы Разаков болуп, быйыл мартта өзгөртүлгөн. Исхак Разаков 10 жыл Кыргызстандын компартиясын бир топ жыл министрлер кабинетин жетектеген. 1979 жылы каза болгон. Ал жетектеген убакта Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшү жанданган.
Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекиторг сайтында. Эми бүгүнкүнгө аба ырайы маалыматы. 31 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлөт, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 10-15 градус, Баткен Ош, Жалал Абадда 11-16, Ысык Көл облусунда 8-13 градус, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо -3, +2 градус, Бишкекте 12-14 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту ишемби күнү 8 депутат жарандык активист Орозайым Нарматованын бөгөт чарасын карап, аны 2 айга камакта калтырды. Мунун алдында Нарматова кыргыз милициясынын өтүнүчү менен Москвада кармалып, Бишкекке алынып келген эле. Ал арада ондогон активисттер, укук коргоочулар Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, кармалган аялдардын бошотулушун талап кылып бийликке кайрылды. Темага Эленура Бейшенбе кызы токтолот.
Орозайым Нарматовага массалык башаламандык уюштурууга даярдык деген берене менен кылмыш иши козголгонун анын курбусу Назира Алибекова Азаттыкка билдирди. Ал коюлган айыпты кармалышын мыйзамсыз деп эсептерин айтты.
Орозайым эч качан андай призыв кылган эмес, андай уюштуруу иштерине аралашкан эмес. Ал жөнүндө бир дагы сөз болгон эмес. Бул болгону өзүнүн жарандык позициясын билдирген. Издөө жарыялап кармап кеткени бул өтө туура эмес. Мыйзамсыздык Россиянын ушул органда иштеген кызматкерлери кармап кеткенде бул жактан дагы адвокаттарды жалдадык. Алар деле айтты да мыйзамсыз кармады депчи. Мен муну саясий куугунтук деп баса белгилеп айтам.
Кыргыз милициясы Нарматованын кармалышы тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, жарандык активисти Москвада орус полициясы кармап кеткени тууралуу 27 октябрда маалымат чыккан. Ал Бишкекке бир күндөн кийин алынып келген. Нарматованы кошкондо Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы пикир айтып кармалган аялдардын саны 6 болду. Буга байланыштуу 80 ашык жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана активисттер бийликке кайрылды. Президент Садыр Жапаров жанынан администрациясы бул кайрылууга азырынча үн ката элек. Кайрылууга кол койгондордун бири Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Кемпирабадды коргоо комитетинин жыйынына байланыштуу камалоорду сынга алды.
Биздин жерибиз деген кишилерди ушинтип жалтанчак кылам деген, бийликтин жалтанчак кылам деген ою болсо они глубоко ошибается. Жалпы кыргыз эл акыры акыйкат издеген, чыдап чыдап туруп анан бир күнү чыдай албай кеткен үмү бар да анан бул коркутабыз деген алыс эле болуш керек.
Буга чейин президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев кармалгандар тууралуу Азаттыкка комментарий берген, анда бийлик диалог түзүү үчүн болгон күч аракетин жумшап жатканына ишендиргенге аракет кылган.
Буга чейинки президенттерге караганда Садыр Нурожоевич колунан келишинче демократиялуу мамиле жасаган аракет кылып атат. Кемпирабад бүгүнкү кырдаал боюнча кызыктар адамдардын баарын чогултуп алып 5.5 сааттан ашык убакыт ошолордун баардык суроолоруна жооп берди.
Деген менен саясат талдоочу Алмаз Ажыбайдын пикиринде соңку камоолордун саясий өңүтү бар.
Булар даже оппозиция деле эмес арасындачы. Кемпирабад суу сактагычындай бир маалымат алганга ынандырбагандар ошо суроосу менен чыккандардын баарын жанагындай оппозиция кылып оор беренеси менен кармалып атпайбы? А негизинен баары бул туура эмес да, мыйзамсыз дагы эмес. Жарандык коомго басым урганы бийликке мындай биринчи жолу болот. Мына массалык баарын кармагангачы бул мындай нонсенс болуп аябай таң калыштуу.
Президент Садыр Жапаров жапырт камакка алынган саясатчыларга жана активисттерге байланыштуу 24 октябрда комментарий берген. Кабар маалымат агенттигине курган маегинде ал саясатчылар жана активисттер менен буга чейин сүйлөшкөнүн, камалгандардын ишине кийлик иш албай турганын, чекитти сот коерун айткан. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев камалгандарга коюлган айыпты сотто далилдөө үчүн ынанымдуу далилдер керек болоруна токтолду.
Юрист катары, адвокат катары айта турган болсоң, далилдер жетпейт. Кылмыш козголгон менен сотко барганда ал иштер далилденбей калышы мүмкүн. Бул камоолордон мурун ошол Бекназаров аш болгон баардыгына аялдарга деле эркектерге улуттук коопсуздук кызмат тарабынан жазы түрүндө гана эскертүү менен гана чектелиш керек. Келе турган эле маселе эле да.
Кемпир аба суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашык оппозициячыл саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда кармалган. Милицияларга массалык башаламанды уюштурууга даярданган деп айып койгон. Кармалгандардын баары дооматтарды четке кыккан. Акыйкатчы институту жапырт кармоолор учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу башкы прокуратурага кайрылган. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык коргоо уюмдары кыргыз бийлигин камалгандарды бошотууга чакырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан аймагындагы кендерден казылган алтынды жана курамында алтын, күмүш, жез, коргошун жана башка баалуу түстүү металлдар бар кошулмаларды өлкөдөн ташып чыгарууга тыюу салынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыкты. Ага ылайык, өлкөнүн аймагында казылган алтын жана алтын курамы бар кошулмалардын бардыгы Кара Балтадагы Тоо-Кен комбинатынан кайрадан иштетилип, даяр товар түрүндө гана сыртка чыгарылат. Жарлыкта бекитилген талаптарды алтын же алтын кошулмасын казып, сыртка чыгарып, ал жактан чайкап, куюп, сатып келген компаниялар кандай кабыл алганы азырынча белгисиз. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2023 жылдын 1 майынан тарта Кыргызстандын аймагындагы кендерден казылган алтын рудасын жана курамында алтын кошулмасы бар концентраттарын чет өлкөлөргө чыгарып, эркин экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Жарлыкка ылайык, Кыргызстандын аймагынан казылган алтын рудасын жана курамында алтын бар кошулмалар мындан ары Кара Балтадагы Тоо-Кен комбинатынан кайрадан иштетилип, анан гана сыртка ташылып сатылат. Министрлер кабинетине бул чектөөнү мыйзамда каралган тартипте ар бир 6 ай сайын узартып туруу тапшырылды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койгону 26 октябрда жарыяланды. Буга чейин алтын рудасын жана курамында түстүү металлдар бар кошулмалардын тышка ташылып кетип жатышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлүп келген. Окумуштуу геолог Анатолий Акимбеков мындай чара Кара Балта Тоо-Кен комбинатынын өндүрүштүк кубаттуулугун арттырып, көзөмөлсүз сыртка ташылып жаткан баалуу кен байлыктарды чектөөгө өбөлгө түзөт деген ойдо.
Орусча айтканда давно надо было это делать. Кара Балта горнорудный комбинат нормально иштеп атат да. Иштетиш керек аны. Мен за, например. Мен, например, Кара Балта горнорудный комбинатка барган эмесмин, билбейм да, бирок жетпей калса кошулат да. Уралда да башталса, башталышында сразу эле башталып кетпейт да. Башталсын, ат келсин, анан жетпей атса кошсун. Инвесторлор бар, акча эмне кыла турган азыр көп болуп атпайбы акчалуулар. Чыкырса давай деп туруп, дополнительный кошумча жасап ийишет.
Мындан мурун парламентте Кыргызстандын Нарын облусундагы Жалал Абаддын Чаткал, Ала Бакай райондорунун аймагындагы алтын рудалары жана курамында күмүш, калай, жез, коргошун сыяктуу түстүү металлдары бар кошулмалар экспорттук бажы төлөмсүз жана салык алынбай чет өлкөлөргө ченемсиз өлчөмдө ташылып кетип жатканы боюнча бир нече курдай маселе көтөрүлүп келген. Ошол эле кезде кумтөр алтын кенин 21 жылдын май айына чейин иштетип келген канадалык Сентера Голд компаниясы алтындан башка ал жактан өндүрүлгөн күмүш, жез жана коргошун сыяктуу баалуу түстүү металлдан түшкөн пайданы жашырып келе жатканы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков кумтөр алтын кени мамлекетке өткөндөн бери деле бул маселеге чекит коюлбай келе жатканын белгиледи.
Сары Төөр, Юго Запад анан Борбордук деген жерде кумтөрдөн алтын казылып атпайбы? Ошол 10,000 гектар жердин ичинде 3 кендин аз да болсо айырмасы бар. Алтын чыккан составы боюнча да, күмүштүн чыккан составы боюнча да. Эмнегедир күмүштү бир да комиссия, бир да унчукпай келет. Тоо-Кен, ЖЭР, баары өкмөттүн иши. Бирок мен депутат катары иликтөө жүргүзгөм. 2008 жылдын 1 январына чейин иликтеп келип 62 тонна күмүш сатылыптыр. 62 тонна күмүш сатылганда 62 тейми бюджетке түшкөн эмес. Мына кайда коррупция. Азыркы менин баам боюнча 240 тонна күмүш алынган ошондон беричи. Кайда ошол күмүш? Кайда кетти? Эмне болду? Мына ушундай коррупциялар ушундай болуп атат да.
Былтыр 2021 жылы 22 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Аккулу Бердиев Чоңалайдын кара казык кенинен казылган алтын рудасы жүктөлгөн 17 оор жүк ташуучу машина Эркештам чек ара бекетинен аткезчилке шектелип 2021 жылын ноябрда кармалганын, бирок алтын кошулмасы 10 айдан соң достук өткөрмө бекетинен Өзбекстан аркылуу Кытайга чыгарылып кеткенин айткан жайы бар. Бажы кызматынын маалыматы боюнча наркы 555,441 долларга бааланган көлөмү 364 тонна чикизат кытайлык Гиккайды компаниясына таандык болгон. Экс-депутат Аккулу Бердиев бул боюнча токтоосуз түрдө чара көрүүнү өтүнүп, башкы прокурор Курманкул Зулушевко кайрылган болчу.
Курманкул Токторалиевич, 17 фуранын алтын концентратын финансовый полиция козголгон иши менен Эркештамдын таможнянда токтотуп тур деле, кече 21 сентябрда лицензиясын жаңылады деп мынабы Эркештам эмес, мына достук таможня аркылуу кытайлар чыгарып кеттир. Таможнянын деңгээлинде коррупция токтобой атат. Мына кече эле ушул незаконный болуп жаткан боюнча комитетте каралган эле. Мына кече урматтуу Курманкул Токторович, ушуну кимдер күнөөлүү? Самат Сатарович эле азыркы таможнянын председатели. Мен билбей калыппын, балдар чыгарып жибериптир, поездге жүктөп кетишиптир деп айтат. Бунун үстүндө чоң акча жүрүп атат. Мындай боло берсе, бул мамлекет оңолушу кыйын болот.
Бажы кызматынын жообунда башында бул жүк компаниянын лицензиясы кол менен жазылган үчүн шектелип кармалып, бирок териштирүүдө Гиккайды компаниясынын флотациялык концентратты экспорттоо лицензиясы мыйзамдуу экени аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Ал эми 2020 жылы ошол кездеги премьер-министр, азыркы президент Садыр Жапаров Алабука жана Чаткал райондорунун эли менен жолугушууда тоо-кен өндүрүмүн концентрат катарында сыртка ташууга тыюу салууну убада кылган. Таластагы жер үй алтын кенин иштеткен Альянс Алтындын басма сөз катчысы Касиет Карачолокова компания бул жарлыкка чейин эле мына ошондой тартипте иш алып барып келе жатканын белгиледи.
Залата содержащий руда чыгарбайбыз да, за пределы чыкпайт. Доры куюлат. Анан кийин Карабалтага кетет. Доры менен эле түз эле Карабалтага кетет. Салык төлөнүп кетет да, получается. Ошол жарлыкка чейин деле ошондой болчу да. Лицензиялык соглашениянын негизинде бизде преимущественное право национальный банк. Мы все отдаем на банк через Карабалту. Баягы казак мы семейлердики может быть да, ошо концентрат эме менен чыгып тургандарчы, эпи Чаткалдагы алтын кендер в основном ошолорго тиешелүү да. Лицензиялык макулдашуунун негизинде да ошондой үчүн Карабалтага кетет. Куйган ар бирөөнүн датасы эмеси болот да, бир жумада бир же 10 күндө бир руда чогулгандан кийин да.
Президент тыюу салган жарлыкка алтын казган калган компаниялар азырынча кандай мамиледе экенин билдирише элек. Өндүрүш планын өзгөртүү, алтын рудасын Карабалтага ташуу, ал жактан афинаждоо жана текшерүүдөн өткөрүп салыгын төлөөгө даярдануу үчүн алтын казуучу компанияларга 6 айлык мөөнөткө убакыт берилди. Бул аралыкта өндүрүш ишканалары алтын рудасын жана алтын кошулмасы бар күмүш, жез, калай жана коргошун сыяктуу баалуу металлдарды кайрадан иштетүүдөн өткөрүүгө даярдашы керек. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саны мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны программадан кесиптешим Айнура Жекше кыз даярдаган.
Eurasianet басылмасы 26 октябрдагы макаласын чек ара жаңжалдарынан улам тарыхый мекенине каттай албай калган Тажикстандагы этникалык кыргыздарга арнаган. Маалыматка караганда, мурда алар тажик паспорту менен ээн эркин кирип чыгып турса, эми үчүнчү өлкөлөр аркылуу саякаттоого мажбур. Ага бардыгынын эле чамасы жетпейт. Кыргызстан менен Тажикстандын бийликтери 2021 жылы жазында болгон кагылышуудан кийин чек араны жаап койгон. Автордун айтымында Тажикстандан кетүүнү көздөгөндөрдүн саны өсүүдө. Алар негизинен Исфара, Лахш жана Мургаб районунда жашаган улуу муун өкүлдөрү. Басылманын кабарчысы ошондой эле бир нече этникалык кыргызга жолугуп баарлашкан. Алардын бири 45 жаштагы Зиода Жакшыбаева Тажикстандын түндүгүндө жашайт. 2 жылдан бери Бишкекте турган уул келинин көрө элек. Исфарада туулуп өскөн, Хужанда жогорку билим алган Зиода былтыр атасын жайына бергенин, балдарына кетип калууну каалаганы менен апасын жалгыз калтыра албасын айтат. Уул келини болсо Орусияда бир нече убакыт иштеп, ал өлкөнүн жарандыгын алган. кыргыз паспортун алса, анда тажик жарандыгынан чыгууга тийиш. Тажикстанга конокогона келе алышат. Каттоого туруу өңдү, машакаты көп. Ошон үчүн орус жарандыгын алышкан, деп түшүндүрдү Зиода. Макалада этникалык кыргыздар Тажикстанда маргиналдашканы айтылат. Алар коомдук турмушта чакан гана роль ойношот. Чамасы чактар Кыргызстан же Орусияга кетүүгө аракеттенет. 10 чакты жыл мурун эле бүтүндөй кыргыз айылдары бар болсо, азыр андай көрүнүш сейрек болуп калды, деп чечмелейт автор. Андан ары баяндалгандай, алардын обочолонушун чек арадагы кагылышуулар ого бетер тереңдетип жатат. Башаламандык чыккан сайын кыргыз жамааты жаңжал качан жөнгө салынат деп үн чыгарбай акырын отуруп калышат. Негизинен Кыргызстандын медиасына таянып, тажиктердин ырайымсыздыгы делген маалыматтарды окуган сайын ого бетер бушайман болушат. Кабарчы сөзгө тарткан кыргыз аялдарынын бири айткандай, алар өздөрүн эки оттун ортосунда калгандай сезет. Макалада эң кайгылуу абалда жаңжал чыккан аймакта чек аранын эки тарабында жашаган, экиге бөлүнүп калган үй бүлөлөрдө түзүлгөнү белгиленет. Financial Times гезити 25 октябрда Кытайдагы саясий кырдаалдан улам бай адамдар капиталын сыртка чыгаруу же башка өлкөлөргө кетүүнү көздөгөндөр көбөйгөнүн жазды. Кабарчылар Эдвард Уайт менен Мерседес Руэл мындай көрүнүштү өткөн демалыштарда Кытай Компартиясынын курултайында Си Цзиньпиндин бийликтеги мөөнөтүн узартып, Мао Цзэдундан кийинки экинчи кубаттуу лидерге айланганы менен түшүндүрөт. Гезит Гонконгдогу жана Кытайдагы бай үй бүлөлөр менен иштешип келаткан Европада жайгашкан адвокат менен маектешкен. Дэвид Леспирансын айтымында Си Цзиньпин бийлигин бекемдегенден кийин бир нече киши эвакуация планын иштеп чыгуу өтүнүчү менен кайрылды. Сөз болгон курултага чейин Кытай лидерине партиянын ички басымы күчөгөнү айтылып келген. Атап айтканда, анын COVID-19 менен күрөшүү ыкмасы, Путинди колдоо, бизнести көзөмөлгө алуу өңдү карама-каршы саясаттан баш тарттыруу аракети көрүлгөн. Dentons Rodic деген эл аралык юридикалык компаниясынын өкүлү да фирмаларын сыртка чыгарууну каалаган кардарлары көбөйгөнүн, алар коммунисттик партиянын жыйыны эмне менен аяктарын алдына эле сезгенин баяндап берген. Макалада айтылгандай, колунда бар кытайлыктар өлкөдөн кетүү жолдорун жылдардан бери даярдап келишет. Атап айтканда, капиталды коопсуз офшорлорго мыйзамдуу которуу, үй бүлөлөрү менен башка өлкөгө мыйзамдуу көчүү, жарандык алуу жана башка иштер жасалат. Адвокат Леспиранс кытайларды байлыкка расмий салык салынат деген эмиштер кеткенден кийинки коопсуздугу түшөлтүп жатканын айтат. Эмне дегенде, акыркы жылдарда бир катар белгилүү адамдар арасында Alibaba компаниясынын негиздөөчүсү Джек Манын, теннис жылдызы Пен Шуаянын, финансист Сяо Цянхуанын башка магнаттардын коомчулук алдына узак же кыска мөөнөткө чыкпай калган окуялар болгон. Ушу тушта бай кытайлар арасында жеке учак, бир нече паспорт, чет өлкөлүк банктарда эсеп камдап тур деген ураан актуалдуу болуп калды, деп айтат Леспиранс. Financial Times ошондой эле Шанхай менен Бейжинде өзгөчө шыгы бар адамдар үчүн АКШнын грин картасын алууга арыз тапшыргандар эселеп көбөйгөнүн жазат. Le Monde гезити COVID-19 пандемиясы калктын күтүлүп жаткан орточо өмүр узактыгын төмөндөткөнүн баяндаган. Мындай көрүнүш экинчи дүйнөлүк согуштан бери боло элек болчу. Оксфорддагы демографиялык изилдөөлөр борбору менен Германиядагы Макс Планк институтунун окумуштуулары 2019-2021 жылдар аралыгындагы көрсөткүчтөрдү анализдеп чыккандан кийинки бүтүм Nature Human Behavior илимий журналында жарыяланды. Алар Европа биримдигинин 27 өлкөсүндө АКШ жана Чилидеги жалпы өлүмдөрдүн деңгээлин карап чыккан. Изилдөө аныктагандай, Батыш Европада күтүлгөн өмүр узактыгы салыштырмалуу тез калыбына келе баштаса, Чыгыш Европада абал начарлаган. Бул жагынан Болгария чоң жоготууга туш болгон экен. Ал өлкөдө күтүлгөн өмүр узактыгы 3,5 жылга кыскарган. Андан кийинки орунда Польша жана АКШ турат. Жалгыз Норвегия пандемиядан оң статистика менен чыккан. Күтүлгөн өмүр узактыгы 2 айга көтөрүлүптүр. Адистер муну эрте башталган вакцинация жараяны жана эффективдүү саламат сактоо системасы менен түшүндүрүшөт. COVID-19 пандемиясы өзгөчө 2020 жылы дүйнө жүзүндө көптөгөн адамдын өмүрүн алып кеткен. Окумуштуулар пандемия буга чейинкилерге караганда анча таасир этпейт деген теория туура эмес болуп чыкты деген тыянакка келишти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, студияда Сабыр Абдымомунов, эфирде Кенен Баян менен Улантайын. Дүйнөнү өзөктүк согуштун кырына алып келген Кариб кризисине 60 жыл толду. 1961 жылы АКШ Түркияга баллистикалык ракеталарын орноткондон кийин 1962 жылы СССР Кубага атомдук бомбаларын жеткирген. Мындагы чаңалуудан улам тараптар аз жерден согушуп кете жаздашкан. Узак сүйлөшүүдөн кийин гана алар куралдарын кайра чыгарып кеткен. Бирок ушунча жылдан соң Украинада уланып жаткан куралдуу жаңжалдын айынан дүйнө кайрадан өзөктүк согуш коркунучуна кептелди. Теманы кабарчыбыз Эрнес Нурматов улантат.
Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган соң эки ири держава АКШ менен СССРдин тирешиги кансыз согуш деп аталган формага өтөт. Алар жарыша куралдануу менен бирге өз таасирин жайылтуусун күчөтөт. Москва ар кайсы өлкөлөрдө социалисттик революцияларды колдоп, советтик бийликке ыктаган мамлекеттерге курал жарак жана аскердик жардам бере баштайт. Советтер Союзу Африкадагы жана Латын Америкадагы бир нече өлкөгө көбүнчө кайтарымсыз көмөк көрсөтөт. Өз кезегинде Вашингтонда ушуга окшош саясат жүргүзүп, демократияны орнотуу үчүн революцияларга шыкак берип, Америкага ыктаган режимдерди колдоп турат. Ал батыш Европадагы өлкөлөрдү, Түркияны, Азиядагы жана Африкадагы айрым мамлекеттерди өзүнө тартат. Советтер Союзу 1958 жылы социалисттик бийлик башкарган Германия Демократиялык Республикасына R-5 тибиндеги орто аралыктагы баллистикалык ракеталарды жайгаштырат. Ушул эле жылы Кошмо Штаттары Тор деп аталган баллистикалык ракетасын Улуу Британияга, Юпитер деп аталган баллистикалык ракетасын Италияга алып келет. 3 жылдан соң 1961 жылы президент Джон Кеннединин тушунда АКШ Түркиянын Измир шаарына жакын жерге 15 дана Юпитер ракетасын коет. Орто аралыктагы баллистикалык бул куралдардын радиусу 2400 километрге чейин деп саналат. Иш жүзүндө ал Москвага болгону 10 мүнөттө учуп жетмек. Советтик стратегтер бул ракеталардан корголбогонун түшүнүп, өзөктүк паритетке жетүү үчүн АКШга жакыныраак жерге ракеталарды орнотууну бийликке сунушташат. 1962 жылы май айында Советтер Союзунун башчысы Никита Хрущев Кубада өзөктүк курал жайгаштыруу чечимин кабыл алат. Ал жактан ракеталардын Вашингтонго жетүү убактысы өтө эле кыскармак. СССРдин биринчи катчысы Никита Хрущев бул жылдардагы жыйындардын биринде батыш өлкөлөрүнө мындай деп кайрылат.
Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь.
Ошондуктан, урматтуу мырзалар, кыңкылдап жатканда айланыңарды бир карап алгыла. Биз силерди Сталинграддын алдында, Украинада, Белоруссияда толук талкалаган эмеспиз. Эгер бизге каршы дагы кыңк этсеңер жана чабуул даярдасаңар, биз ушундай жооп беребиз дейсиңер, экинчи кыңк дегиз болосуңар.
Кубанын лидерлери макулдук берген соң, куралдар жана техникалар менен аскерлердин жоон тобу ал жакка жашыруун жөнөтүлөт. Советтик алгачкы кемелер август-сентябрда Кубанын борбору Гаванага келип түшөт. Ага чейин күмөн санап келген АКШнын бийлиги өзөктүк бомба Кубага жайгаштырылганын октябрдын ортолорунда гана так билет. Аскердик учак тартып келген ракеталардын сүрөтү 16 октябрда президент Кеннедиге көрсөтүлөт. Соңку эсептерде аралга кеминде 40 өзөктүк дүрмөт жайгаштырылганы белгилүү болот. АКШнын бийлиги Кубага тандалма соккуруу, толук масштабтуу аскердик операция баштоо же блокадага алуу сыяктуу варианттарын караштырат. Аскердик түзүмдөр Кубага жакын Флорида штатына жыйналып, толук күжүрмөн даярдыкка келтирилет. Армиянын кол башчылары бийликти кол салууну токтоосуз түрдө баштоого чакырат. Алар ракеталар толук орнотулган соң баары кеч болоорун эскертишет. Бирок америкалыктар кол салса, анда Кубадагы советтик аскерлер өзөктүк куралдан соккурушу мүмкүн эле. Мунун арты атомдук чоң согушка алып келмек. 22 октябрдагы кайрылуусунда президент Джон Кеннеди Кубага СССРдин ракеталары жайгаштырылганын биринчи жолу телеканалдар аркылуу жарыялайт. Кеннеди Кубанын аймагынан атылган бир эле ракета АКШга каршы согуш акты деп кабыл алынаарын жар салат.
I have directed the armed forces to prepare.
Мен куралдуу күчтөргө баардык учурларга даяр болууга тапшырма бердим. Куба эли да, объекттердеги советтик техниктер да бул кооптуу жагдайдын уланышы баардык тараптарга коркунуч экенин түшүнүп турат деп ишенем. Кубадан атылган бардык өзөктүк ракеталар Советтер Союзунун Кошмо Штаттарга кол салуусу катары кабыл алынат жана ага толук кандуу жооп болот.
Ошентип, Кеннединин чечими менен 24 октябрда Куба деңизде блокадага алынат. АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн 180 кемеси аралды толук курчоого алат. Бирок алардын капитандарында президенттин жеке буйругусуз советтик кемелерге ок чыгарбоо тапшырмасы болгон. СССРдин бийлиги бул блокадага моюн сунбай турганын айтканы менен калган кемелерди артка кайтарат. Советтик Союз элчилердин деңгээлинде да, жогорку деңгээлде да акыркы убакка чейин Кубага өзөктүк курал жайгаштырганын ырастаган эмес. Хрущев 26 октябрда Кеннедиге жолдогон телеграммасында биринчи жолу аралда советтик ракеталар бар экенин мойнуна алып, аны СССРге кайтаруу вариантын сунуштаган. Ал Кошмо Штаттарга Кубага кол салбоо жана Түркиядагы ракеталарын чыгарып кетүү боюнча эки талап коет. Бул арада Кубаны курчаган АКШнын аскерлери суу астындагы советтик эки кемени сигнал катары жарылчу граната менен опузалап артка кайтарат. Аралда жайгашкан СССРдин жоокерлери болсо америкалык бир учакты атып түшүрөт. Учкуч ошол жерде каза болот. Бир нече сааттан кийин Кошмо Штаттардын фото чалгын милдетин аткарган дагы эки учагы аткылоого кабылат. Орусиянын экс-офицери, эксперт Владимир Бекич ал учурдагы чыңалууну мындайча мүнөздөдү.
Когда ракеты советские на Кубе стояли.
Кариб кризиси маалында Кубада советтик ракета турганда өтө коркунучтуу абал түзүлгөн. Иш жүзүндө Кубадагы ракеталык аскерлердин командирине Америка Кошмо Штаттарына сокку урууда өз алдынча чечим кабыл алууга укук берилген.
Кырдаал курчуп, чыңалуу туу чокусуна жетет. Кеннединин аскердик кеңешчилери президентти Кубага тез арада кол салууга ишендиргенге аракет кылышат. Америкалык лидер окуянын мындай курчушуна иш жүзүндө даяр болуп калат. Бирок акырына чейин тынчтык жол менен чечүүгө үмүттөнөт. Изилдөөлөрдө Кубанын лидери Фидель Кастро СССРдин жетекчилигине АКШга алдын алуучу өзөктүк соккурууну сунуштаган. Бирок изилдөөлөрдө Хрущев америкалыктар менен сүйлөшүү ийгиликтүү жүрүп жатканын айтканы белгиленет. Кантсе да 1962 жылдын 27 октябры дүйнө глобалдык өзөктүү согуштун босогосуна кептелген кара ишемби деген ат менен тарыхта калган. Ушул түнү Вашингтондо америкалык президенттин иниси менен советтик элчи сүйлөшүү өткөрөт. 28 октябрдын таңында Кеннеди Кремльге жөнөткөн катында СССР аралдан куралдарын чыгарып кетсе, АКШ Кубаны блокада кылууну токтоторун жана кол салбай турганын ырастайт. Хрущев ага жообунда Вашингтон Түркиядагы ракеталарын чыгарып кетсе гана Москва Кубадагы куралдарын алып кетэрин билдирет. АКШ иш жүзүндө буга макул болот, бирок аны атайын келишимге жаздырбайт. АКШнын улуттук коопсуздук архивинин адиси Питер Корнблук ал окуяны мындайча эстеди.
Биз эгер СССР Кубада ракеталарын чыгарып кетсе, Кубага кол салбоо тууралуу пактка кол коюуга расмий түрдө макул болгонбуз. Бирок ошол эле маалда биз СССР чек аралаш аймак деп эсептеген Түркиядан өзүбүздүн ракеталарды чыгарып кетерибизди расмий жарыялаган эмеспиз.
Тараптар келишкени менен СССРдин ракеталык орнотмолорун жана аскердик күчтөрүн Кубадан чыгарып кетүү 3 аптага чейин созулат. Ошол жылдын 20 ноябрында АКШ Кубаны блокадасын токтотот. Бир нече ай өткөн соң АКШ Түркиядагы баллистикалык Юпитер ракетасын эскирди деген шылтоо менен чыгарып кетет. Бул чечимдерди АКШда, СССРде сынга алгандар болгон. Америкалык айрым аткаминерлер Кубага кол салуудан баш тартууну тарыхый жеңилүү деп аташса, НАТОнун өкүлдөрү Түркиядан ракеталарды чыгарып кетүүнү чабалдыкты көрсөтүү деп баалашкан. Бир жылдан соң президент Кеннедини атып кетишкенде айрым конспирологдор аны ушул окуя менен байланыштырышкан. Кубанын коммунисттик жетекчилиги кризиске чекит койгон компромисти эки тарап өз алдынча эле чечип койгон үчүн аны СССРдин саткындыгы катары кабыл алган. Советтер Союзунда болсо 2 жылдан кийин Хрущевдин кызматтан алынганы кайсы бир деңгээлде АКШ менен жаралган кризиске байланыштырылып жүрөт. Кыргызстандык коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов Кариб кризисин мындайча баалады.
соңку тарактагы жаңы тарактагы эң чоң глобалдык кризиске алып келе турган ядролук согуш ачылайын деп калган да. Кеннедине военно промышленный комплекс саясатчылары аябай коркулап турган, мына сылуусу болсо аябай улам-улам маалымат берип эле талкуулагантат, мына баскантат, Кубага жайгашкан ракеталарды курушуп ата турган болду деп ынандырып коюшкан, мына уже басылды деп. А Хрущев тоосу айткан, АКШ Турцияда мынакей аткантат, бизди аз калды, мына азыр баспасаңыз өлкөнү калдык өлтүрөт талкуулайт деп ынандырышкан. Анан ошол интеллект жоопкерчилик өкө тең жоопкерчиликти алды. Өкө тең жанагы айлана тегерегиндегилерди уккан жок. Анан Кеннеди биринчи кадам шилтеп катынан шашылыш кайрылды. Хрущев макул болду политбюронун чечими менен.
Дүйнөлүк өзөктүк согуш коркунучуна кептеген бул окуя тарыхта Куба кризиси же Кариб кризиси деген аталыш менен калган. Бирок өзөктүк курал жарышы андан кийин да токтоп калган жок. Кариб кризисинен 60 жылдан кийин быйыл Украинада башталган согуштан улам өзөктүк курал конфронтациясы кайрадан күчөдү. Бийликке келген алгачкы жылдары Орусиянын президенти Владимир Путин өзөктүк куралды азайтуу керектиги жөнүндө айтып келген болсо, Украинадагы согушта жеңилип бараткан чакта аны колдонорун бир нече жолу эскертти. Ал эгер Украинадагы согушка башка өлкөлөр кийлигишсе, өзөктүк куралды ата турганын ачык эле айтты. АКШнын президенти Джо Байден дагы дүйнө өзөктүк коркунучка Кариб кризисинен бери биринчи жолу туш болуп жатканын айтты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эфирде эмес Яван Маек менен улантабыз. Студиябыздын кезектеги коногу кесипкөй комузчу ырчы Акмарал Доор ансамбилдеринин солисти педагог Фарид Өмүрзакова. Өнөрпоз өзү аркалаган өнөрдүн кадыры, музыка өнөрүнүн өксүгү бар балдарга таасири, сыйлык наамдын баа баркы тууралуу ойлорун кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен Сыябан Маекти айтып берди.
Мен бүгүн оркестрде ойногон, комуз менен кылгыякта ойногон педагог өзү өнөр аркылуу өзүн багып келаткан деп айтсак да болот го дейм. Ушундай өнөрпоз адам менен мен бүгүн баарлашкан отурам. Фарид айым, сизди мен ушул чын эле педагог катары дагы, анан комузчу катары, оркестрдин солисти катары, оркестрде ойногон дагы комузчу катары билем. Бүгүн ушул учурда эмне менен алексиз, чыгармачылыгыңыз кантип атат?
Филармонияда Акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отурам. Мен эткеч адам болот экенбиз, искусство адамдары. Анан Доор ансамблинде мен солист катары, ырчы катары эмгектенем. Ошол жалпы жонунан ошо 34 жыл болсо, ошо 34 жылдын ичинде комуздан сабак берип, музыкадан сабак берип, ошону менен бирге ырчылыкты баары жалпы жонунан алып жүрөм да. Анан азыркы мезгилде эми кесик адаптационный центр деп коет, Бишкек мэриясына карайт. Ал жерде музыкант катары дагы эмгек кылам. Эми кыскасын айтканда ушул эмгектенип жүрөбүз. Ошону менен бирге эле биз улам чыгармаларды жаңыртып турганды жакшы көрөбүз. Доор ансамбли менен 10 жакын ырларым бар ошо Доор ансамбли менен. Анан филармониянын кандай иш чарасы болсо биз сөзсүз барбыз. Биздин Акмарал бийчилер ансамбли бийлешет да биз ошолорго ырларды, күйлөрдү, алдыбызга нотаны, маэстро нотаны коюп берет.
Оркестр деген чоң да, ал жерде ондогон өнөрпоздор отурушат. Бири комузда, бири кылгыякта, бири чопо чордо дегендей улуттук ансамбль Доордагы, анан Акмарал дагы ошондой да. Анан албетте бир жеке дымак деген бар да ар бир аткаруучуда. Кандай артыкчылыктар бар ушул оркестрдин солисттерине карата?
Мисалы үчүн окуганда эле ошол оркестрга даярдайт. Профессионалдарды даярдайт да биздин Курункеевде. Мисалы үчүн Курункеевде окуп бүтүп, анан кийин Ош мамлекеттик университети бүтүп, анан консерваторияны бүтүп, ошол окуу жайды бүткөндөр гана иштейт филармонияда. Биздин музыкалык тил менен айтканда комузчулар, ырчылар, кыскасын айтканда көпчүлүк 90% эмгегибизди ошол жерден элге көрсөтөбүз да. Ошол нотаны карап ырчыларга ырларын ырдап ойноп беребиз, күү болсо күүнү иштейбиз да. Кээ бир адамдар ойлошот, силер отуруп алып эле кечке эле эмнени ойнойсуңар, эмнени аткарасыңар деп суроо беришет да. А бул ичинде бир эле чыгарманы иштеп алдыга оркестр менен чыгарыш үчүн жок эле дегенде бир айлап, эки айлап, керек болсо бир жылдап аябай иштеп туруп анан кийин сахнага чыгарабыз да биз.
Сиз Фарида, сиз эми солист катарында чыктыңыз да кийинчерээк, э?
Ооба.
Бул өзүңүздүн баягы дагы бир мүмкүнчүлүгүңүздү ачуу максаты болдубу, же оркестрде кечке ушинтип отура бербей кой, өзүмчө да чыгып элге көрүнөйүн деген максат болдубу?
Биздин чоң атабыз комузчу болчу, апам ырчы. Алар окубай калып, билим албай армандап калып бизге өткөн экен да. Биз тогуз бир тууган болсок, бешөөбүз ушул искусство тарманы окунуп бүттүк да, консерваториядан, училищедан, кыскасын айтканда. Мисалы үчүн мен башында мен Самара Токтоакунова эже дей эле мелтире отуруп эле күү ойногум келип, 85-жылы Күрөнкеевке тапшырып келип окусам, мени текшерип туруп эле куякка отургузуп койгон. Мен кетип калайын деп кайра өзүмдү кармап калып, анан кийин окуганым деле жакшы болгон экен. Прима кыяктан окудум, 4 жыл окуп билим алып, бирок ошол кыяктын нанын 13 жыл жедим оркестрде отуруп. Анан өзүм дагы маэстро болуп, өзүм дагы күүчүлөргө күү кыяктан, чордон, чопорчордон биз эми нота менен дирижерлик кылып, ошолорду фольклордук ансамбль кылып түзүп, менин окуучуларым, студенттерим, кыскасын айтканда азыр эң такыр эле болбоду дегенде балдар музыкалык мектептин директорлору бар.
Абдан сонун, сиз педагог катары дагы өзүңүздү көрсөтүп келаткан экенсиз. Азыр мага айтып калдыңыз эфирдин алдында, ушул адаптациялык мектептин иш чарасы болуп ошо катышып келатам деп, ал эмне мектеп? Анан сиз ага сабак берип иштеп атканыңызга канча болду? Эмне үчүн ал мектепке бардыңыз?
Ал мектепке бир эле жыл болду, ушул 2 күн барып музыкадан сабак берем. Мен окуучуларды тандап, алардын жөндөмүн жогору көтөрүп, ырдатып, илетип, концерт койдуртуу.
Ал балдар эмне балдар? Алар менен кантип тил табышып иштешесиз?
Эми үй бүлөдө ар кандайлар болот экен да. Ар бир баланын тагдыры, турмушу ар кандай болуп калат экен. Ажырашуу болот экен. Бирөөсүнүн атасы жок, бирөөсүнүн апасы жок. Баягы мындай аларды башкача тарбиялаш керек да. Бири бири менен, ата энеси менен тил табыша албай учуру мындай бир 5 ай, 6 ай биздин центрге келип калышат экен да. Ошолор менен иштешебиз да биз. Эми алар берки мектептеги окуучуларга караганда башкача тарбияланышат да. Алардын көңүлү жумшак. Кыскасын айтканда, баягы ата энеси Россияда жүрүп калып, түркүнчүк болуп калган балдар бар да. Карап кээде бирөөгө кор, бирөөгө зар деп айтылат да. Бул нерсени айтпайын деп ойлогом, бирок айтылып кетет экен да. Мен эми өзүмдүн жалгыз эле уулум каза болуп калган да. Ошон үчүн жаңы келген мезгилде мен ал балдарды баягы ыйлагандарын көрүп, ыйлап ушундай мезгилдер болду да. Азыр эми көнүп калдым. Балдарды болушунча көңүлдөрүн көтөрүп, ырдатып, билетип ушул көңүлдөрүн көтөрүп турганга аракет кылам.
Чемендүү балдар деп коебуз го, э? Ушундай балдарга жашоосун, келечегин камсыз кылып берүүгө канчалык деңгээлде ошол өнөр анан музыка жардам берип атат?
Музыка сөзсүз түрдө жардам берет. Мен бул нерсеге мен гарантия берем. Мен сөз менен жеткирип айтып бере албайм да, аларды үндөйм шаңдуу жүргөнгө. Ушунчалык баягы арасында бар да, балдар музыкалык мектепке барып, скрипкага барып жүргөн балдар бар, бийге барып сонун бийлеген балдар бар. Аларды ушунчалык өз балаңдай жыттап, өөп жыттап, молодец деп ушунчалык деп колдоп ушинтип туруш керек болот да.
Жакшы. Анан сиз таржымалыңызды карасам, абдан көп жерде иштептирсиз, анын ичинде көп мектептерде, музыкалык мектептер иштептирсиз, көп ансамблдерде иштептирсиз, анан жана өзүңүз айткан негизги ансамбль Доор менен Акмуралда ишиңизди улантып атыптырсыз. Мунун баардыгы сиз чабыттап иштегениңиз сиздин өзүңүздүн каалооңуз болуп атабы, же болбосо бир каражат таап жан сакташтын дагы бир амалы болуп атабы?
Башында ошондой болуп, негизи эле бюджетниктердин айлыгы аз болчу да. Жогорку бийлик жаман көрбөй эле койсун, быйыл гана көтөрүлдү да чынын айтканда. Жакшы жашагың келет, жакшы иштеп, ичип жегиң келет. Тем более өзүбүздүн ар бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн дагы бизге тыйын керек. Ага костюм керек. Аны бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн аранжировка деген бар бизде. Аранжировка кылыш үчүн жакшы акча берсең, жакшы аранжировка көйнөк кийгизет ар бир музыкага. Жашоо тиричилик башында Жалалабадта маданият техникумда мен 13 жыл иштептирмин. Эмгегим ошол жерде көп жыл балдарды, студенттерди тәрбиялап, сабақ беріп, ошол жерден көп эмгек кылып турмун. Токтосун Тыныбеков атындагы областтык филармония жаңы түптөлгөндөн баштап, Шахрат Талипова эл артисти, Садыр Жумашев эл артисти, ошолор менен Жолболду Алыбаев эл артисти, мисалы үчүн биздин областтык ырчылардан фундаментте куюлган. Ошол жерде 13 жыл эмгек кылып турмун да. Ошол кезден баштап мен ырдагым келип баштады. Шартка байланыштуу Бишкекке келиш керек болуп калды. Токтогул сатылган атына филармонияга келдим. Ал жерде ушул Акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отуруп, ошондон бери ушул
ырдап келет асыз.
Ырдап келе атам. Сольный концерт бербесек дагы болбойт экен. Анан элдин суроосу да болуп турат экен. Анан радиолорго ал жак бул жактарга барганда суранычы менен улам-улам жаңы чыгармаларды кобуз менен эстрада менен ырдап дегендей.
Мындай келгенде мен өнөр адамдарынан көйгөм да ушул. Ушу сыйлык мага өтө маанилүү, мен ушул сыйлыкка жетпей ушундай болуп атам деп. Сиз сыйлыкка мамилеңиз кандай өзүңүздүн?
Негизи эле биздин коллегалар, жанымдагы иштеп жүргөн, мени көрүп жүргөн, эфирден угуп жүргөн адамдар алдыңыздарда Фарида Өмүрзакова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деп айтышат да. Анан мен уялып калам. Ай алтыным антип айтпа, мен ал элекмин пока десем. Жок, сиз биз үчүн эмгек сиңиргенсиз деп айтып калышат да. Бул деген жакшы нерсе болот экен да. Баары бир күтүп калат экенсиң, өзүңдөн жаштар алганда ай эмне үчүн деги бул киши 10 жыл иштеди, эмне үчүн алды деп өзүңчө ойлонуп калат экенсиң да. Реально берсе жакшы. Реально болбой калган мезгилде обидно болуп калат экен. Эми аттарын атабай эле коёюн, атасам капа болуп калышат да.
Сыйлыктын кереги жок деген да пикирлер айтылып атат. Сиз ага кошулбайсызбы?
Мен ага кошулбайм. Себеби демине дем, күчүнө күч кошулат да.
Сиз кылгыякта да ойнойсуз, анан комуз менен ырдайсыз көбүнчө. Бир ыр аткарып көрбөйсүзбү азыр?
Сөзсүз түрдө. Мен эми Улук Мырза Полотов агайыма учурдан пайдаланып, менин агайыма, агайларыма
устатыңыз.
Устаттым. Агайыма ден соолук каалайм. Өмүр каалайм агайыма. Мени ушул дерезеге жеткирген Токтомурат Осмоналиев агайыма өмүр каалайм. Иштерине ийгилик каалайм. Ушул агайларым көп жашаса экен деп тилек кылам. Жалпы мен ушул комуздан сабак берген, кыяктан сабак берген агайым каза болуп калган Исмаилов Текенбай деген агайдан мен 4 жыл кыяктан окуп бүткөм. Ак бермет деген чыгарманы элдик чыгарма Мыскал апа учурундардаган экен. Ушул чыгарманы да
айдын төргү жагынан ашыгы эчен каттадым албырып жүрөк токтубуй ак бермет кана сени мактадым деп тартат көңүлүм пактаны терип жатканым көрүнүп койчу көзүмө пактадай гана сулуу кимдерге сени теңесем таң нурундай ачылган гүлдөргө гана сени теңесем эки бир колу теңиштеп автомат экен ак бермет күнүгүн алтын урманы маткараткан экен ак бермет текен ап бербет. Иштеген иши туралу макталат кана кекени. Як бербет.
Вали, өнөрүңүзгө баракелде, чыгармачылыгыңызга ийгилик.
Эфирде Нарындан келген баян менен улантайын, айрым эл аралык уюмдар Нарындагы мектептерде окуучу кызы бар аталарга сабак өтүп жатат. Иш-чара кыздардын билим алуу потенциалын өнүктүрүү максатын көздөй жана эртең никеге туруунун кесепеттерин токтотот. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Атбаша айылынын тургуну Абдулла Тахировдун эки кызы бар. Улуусу 11-208 класста. Алар Кыштактагы Абдыралы Керимбаев атындагы орто мектепте окушат. Тахиров мектепте болуп жаткан кыздарына байланыштуу иш-чараларга калтырбай келип турат.
Кыз тарбиялоодо эми үйдөн эл катарлы дегендей, бирок ушу кызым деп ушу жүзүнөн чекесине сүйүп жакшы сөздөрүн айтып эч качан бир жаман сөз айтпайм. Бир көңүлүн маанайын түшүрбөйм. Бир кемчилик катасы болуп кетирсе дагы көз жумду кылам. Эркек балдарга салыштырмалуу дегендей да. Жылуу жумшак мамиле кылганга аракет кылам дайыма. Себеби кыздын көңүлү баягы гүлдөйт. Ушул келечекте бир ата энесинен бир чоң колдоо көрсүн дегендей мааниде, ата энесин сыйлап урматтасын деген мааниде ушул кичик чагынан баштап туура тарбия беренге аракет кылабыз Кудай буюрса.
Тахировдун кызына окшоп ушул мектепте окуган кыздар келечек кыялдары менен бөлүштү. Алардын бири 11 класстын окуучусу Айдай Өскөнбаева келечекте юрист болууну самап жүргөнүн айтты.
Өзүмдү мен келечекте мындай эркин сезем. Мен өзүмдүн ойлорума жетип бүт каалаган кыялыма жетишим керек. Өзүмдү мен келечекте прокурор. Жана
форма кийип
өзүм иштеген бөлмөм болуп, өзүмдүн кабинетим болуп, өзүмдүн кыялдарыма жетип, мындайча айтканда эркин болгум келет да.
Ушул эле мектептин 9-чу класстын окуучусу Айсулу Имашева эртең никеге турууга караманча каршы. Анткени анын тааныштары эртең никенин азабын тартып жүргөнүн көргөн.
Кээ бирөө азыр чыгам дегендер бар, кээ бирөө уже чыгып кеткендер болгон. Эжелерим, например, 18-ке чыга элек эжелерим болгон, классташтарым болгон или тааныштарым болгон да.
Классташтарым да 18-ке чыкпай эле?
Да. Алар өздөрүн көптөгөн ойлорун айтышчу, то что ушундай билим алгым келет, ушундай окуйм, иштейм дешчү, бирок тилекке каршы азыр уже эмне деп койчу эле, орусча жол башка болуп кетти да.
Бул иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун Теңдик Нуру демилгесинин колдоосу менен уюштурулган. Аталган уюм бир ай бою ушул аймакта окуучу кызы бар аталарга ар кандай окуу тренингдерди уюштуруп, кыздардын билим алуусуна үндөгөн. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Талантбек Кудайбергенов буларга токтолду.
Бүгүнкү иш-чарага анткени бул эң негизги максат бул аталардын колдоосу. Мисалы үчүн атасы менен кызынын экөөнүн мамилеси. Кыздардын кыялын угуу, аталардын кыялы, кыздардын максатын угуу жана аларга колдоо көрсөтүү. Мисалы үчүн кандай зарыл экенин келип чыгып атат да. Көбүнчө сурасаң, көбүнчө кыздары апасы менен жакын аталарыбыз көңүл бөлбөгөн үй бүлөлөр көп. Ошонун алдын алуу максатында иш-чаралар уюштурулган.
Соңку учурда өспүрүм кыздарга карата зомбулук көрсөткөн фактылар жана үрөй учурган окуялар катталып жатышы айрыкча окуучу кыздардын жүрөгүнүн үшүн алган белгилешет. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 2022 жылдын алгачкы 1.5 айында эле балдарга карата зомбулук былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу дээрлик 48% көбөйгөнүн маалымдаган. Жашы жетелектерге зомбулук көрсөткөндөрдүн 60% ашыгы өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнөн болсо, калганы бейтааныш адамдар. Көчөт кыздарды зордуктоо фактысы жалпы зомбулуктун 30% ашыгын түзөт. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакыттуу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
эмкеп кезеңи шайлоо Дүйшөевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгү.
Сергей Есенин. Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бүйүстү турат. Андагы кара гранитте некий Нептопчи мой прах. Я уже дома, а ты в гостях. Деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, Бергена тепсеби менен күлүмдү. Сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене кыргызда конокко кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган жөн эле барып калган адамды жадамдарды Бергена деп коет. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайлап эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарал көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Есениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жонтер менен сезип келишти.
Элдин баары качып чыга баштады Баткенден.
Ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм.
Көз жабышып атса дагы жанагы тип бомбалайт дегенде мындай такыр уктай албайт.
Мен эми журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал чыдай албай ана апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон атанан интервью алып атып токтоно албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабыдан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да баягылар канттикен.
Негизи ушул аскерлер менен көп сүйлөштүм, аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст аянтчаларынан угуңуз. Ушуну менен бир саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кушубак улансын. Эсен туруңуз.